Dobrý den, dobré ráno. Sezóna v zámořské NHL se blíží k polovině základní části a my zase se musíme podívat na události posledních týdnů v nejlepší hokejové lize světa. Tak vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport vysíláme opět živě, takže se svými dotazy a komentáři můžete zapojit taky vy. No a kromě hlavních událostí, včetně situace v týmu New York Rangers, probereme dění v jednotlivých divizích, podíváme se na novinky a zajímavosti a na závěr se můžete těšit taky na adepty, na vítěze hlavních hráčských cen. A o tématech budou tradičně diskutovat mé oblíbené trio. Tím prvním pánem na holení je Martin Tomajdes z CNN Prima News. Ahoj, Martine.
Ahoj, dobré ráno.
Je tu s námi taky novinář Matěj Hejda. Ahoj, Matěj.
Ahoj všem.
A chybět nemůže Tomáš Randa z webu ČT Sport.cz. Ahoj, Tome.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. A na úvod se podíváme na nedávné klubové zemětřesení v Montrealu, kde skončil hlavní trenér Claude Julien a stal se tak prvním vyhozeným koučem v aktuální sezóně, ale brzy k němu přibyl další, jak si za chvíli povíme. Proč, Matěj, vedení sáhlo k tomuhle radikálnímu kroku?
Protože v téhle sezóně Montreal musí uspět. Montreal před sezónou investoval hodně peněz do posil. V podstatě po 3 letech konečně využil veškeré peníze v tom cap hitu, který může, bude většinou měl třeba 6-7 milionů volného prostoru a vlastně v této pandemické době, kdy naopak ty sportovní kluby spíš se snaží neinvestovat, tak Montreal šel jinou cestou, investoval. Podle mě trošku cítil, že tím, že je v té kanadské divizi, kde není Boston, tradiční soupeř, kde není Tampa, že má šanci uspět, že ta kanadská divize bude vyrovnaná, že kdokoliv může jít dál, i když samozřejmě teď se to úplně nezdá, protože je tam Toronto, který je odskočený od ostatních. Ale myslím si, že tohle přidalo tlak na Montreal a generální manažer Mark Bergevin se prostě rozhodl k tomuhle kroku, protože Montreal je sice vynikající start, ale pak se začalo vracet to, co tam bylo v těch dřívějších sezónách. To znamená, že oni umějí zahrát na dobrý tým, ale často prohrávají se slabším, prohráli 2x s Ottawou Senators. Vlastně Montreal je nejlepší tým v lize ve hře 5-5, ale v přesilovkách a v oslabeních to je úplný dno NHL. A to se za ty 3 roky v podstatě nezměnilo. A myslím si, že s tímhle trošku došla trpělivost Bergevinovi, že prostě on potřebuje tuhle sezonu uspět a v tomhle se nepřicházelo zlepšení. S Julienem skončil i asistent trenéra Kirk Muller, který měl právě na starosti přesilovku, která prostě v Montrealu je už léta tragická. Zatím v těch dalších zápasech, nebo v těch dalších zápasech po změně, kdy vlastně lavičku Canadian vzal, nebo se stal hlavním trenérem Dominik Ducharme, který byl doteďka taky jeden z asistentů. Tak zrovna třeba v těch přesilovkách oslabení vidím zlepšení. Montreal zase v těch 4 zápasech 3x byl lepší, on fakt ve hře 5-5 bych řekl kolikrát až dominuje, ale projevuje se to, že prostě chybí ten ultimátní střelec. A co je zatím pro mě největší zklamání, i po změně je hra v prodloužení a na nájezdy. Montreal 5x v prodloužení prohrál z 5 pokusů. Já jsem si sliboval, že Julien, který byl hodně konzervativní a dával tam ty starší hráče, veterány i horší bruslaře, což samozřejmě, když hrajete 3-3, tak většinou by se čekal, že potřebujete ty nejlepší bruslaře na ledě, tak tohle změní Ducharme, mladý coach, ale zatím to vypadá dost stejně a když se někdo podívá na dnešní prodloužení s Winnipegem, tak to bylo to samé jako za Juliena. Takže ta změna, kterou já jsem doufal, zatím úplně nepřichází. Na druhou stranu, když si pamatuju, jak jsme tady predikovali, tak já si prostě pořád myslím, že Montreal je tým postavený na playoff, kde ty special týmy prostě nemají takový vliv jako základní části, kde těch přesilovek je hrozně moc, hraje se hrozně oslabení a když prostě máte elitní přesilovky, elitní oslabení, tak i když budete hrát 5-5, tragicky, tak se můžete dostat hodně daleko, ale prostě v tom playoff už tohle tolik nerozhoduje. A je tam spíš důležitá ta šířka kádru. Takže prostě já pořád jako fanda Montrealu doufám, že to playoff zvládnou, protože pořád si myslím, že to hon trošku jako těch pěti týmů. Že teď vidíme to Calgary, kterým se teď dostanou po té změně trenérský, jestli, že tam budou asi bojovat o třetí, čtvrtý místo ještě s Edmontonem. Winnipeg pro mě vůbec není překvapený, prostě je odskočený, mně se líbí, jak hraje. Sice právě v pěti proti pěti není tak dobrý, ale hraje výborně ty přesilovky a oslabení. Ale mě to prostě nepřekvapilo, protože Julian je prostě konzervativní kouč a ty změny nepřicházely a Montreal musí uspět. Pokud by nedostal do playoff, tak budou vyhazovi, odejde generální manažer, skončí tenhle ten trenér. Myslím si, že by došlo k nějakým tradeům. Teď ke Calgary v noci vlastně nad ránem. Já jsem dokoukával zápas, jednoznačný zápas s Otavou, kdy Calgary si trošku spravilo chuť, vyhrálo 7-3. Na tiskovce coach Jeff Ward normálně mluvil, jako by připravoval tým na příští zápas nebo komentoval k příštímu zápasu a pět minut na to bleskla informace, že se vrací legendární trenér Calgary Daryl Sutter, který sice z Los Angeles vyhrál dva Stanley Cupy, ale z Calgary vlastně se dostal k nějakému novodobýmu největšímu úspěchu, kdy 2004 se s nima dostal do finále. Je to hodně starší coach. Myslím si, že Calgary podobný situace jako Montreal. Prostě oni vědí, že když neuspějou, když prostě to takhle půjde dál, tak skončí generální manažer, bude určitě jedna z hvězd Monahan nebo Goodrow bude vyměněna. A Sutter je tvrdák, je to coach, který nedá vůbec nic zadarmo, něco jako John Tortorella na druhou, řekl bych, že je fakt ještě jako výrazně drsnější k těm hráčům. A myslím si, že Calgary... Oni jsou fakt v situaci k to, že on prostě šlápne tím hvězdám na krk a buď to zafunguje a zpamatují se, anebo prostě ten tým bude úplně, úplně do háje. A to, co je pro mě překvapení, že na rozdíl od Ducharma v Montrealu, tak Sutter hned podepsal smlouvu na 3 roky, což v jeho věku s tím, že už jako myslím 3 roky netrénuje nebo 4 roky netrénuje, je obrovský překvapení. To jsem jako se přiznám úplně nepochopil, protože si myslím, že bych ho právě viděl jako takového toho krizového trenéra na tuhle tu situaci a buď to se mu to povede nebo ne. Ale já se na něj hrozně těším, protože pro mě je to na tiskovkách nejoblíbenější trenér, co jsem kdy v NHL v historii viděl. Je to prostě zábavný, on si umí hrát s těma novinářema. On je velice chytrý, ale občas si pustí nějakého videa, tak působí, jak kdyby neuměl do pěti počítat. Ale na to se hrozně těším. Je to prostě stará škola. Nemyslím si prostě z toho dlouhodobého hlediska, že to je odpověď, ale třeba na tuhle tu chvíli. Kdy dokáže šlápnout na ty hvězdy, by to mohlo působit, protože Calgary je stejně jako Montreal, prostě to jsou týmy, které musí uspět, investovali a pokud letos neuspějou, tak bude docházet k hodně změnám.
U Calgary to chápu, tam přece jenom ty výkony, výsledky v posledních 2 letech Calgary podle mě tak jako přešlapuje na místě, nenaplňuje ten potenciál, který v sobě má. A navíc Calgary je mimo postupové pozice, takže tam jsem tu změnu přivítal nebo pochopil. Ale na rozdíl od Montrealu, tam si nemůžu pomoct, ale podle mě po 18 zápasech a vlastně na postupové pozici udělat výměnu trenéra, nevím, kdy v minulosti se něco podobného v poslední době stalo. Podle mě z určitého pohledu to byl unáhlený krok, protože Montreal start měl skvělý, potom sice teda přišlo období, kdy měl horší výsledky, prohrával i s Otavou a dostal se trošku do krize, ale pořád vlastně měl nějaký bodový polštář a myslím si, že měl vlastně náskok, měl prostor na to řešit ty dílčí problémy a pokud vedení nebylo spokojeno v těch minulých letech třeba s těmi speciálními formacemi, tak si myslím, že měla přijít změna v létě a ne vlastně po 18 zápasech v základní části. Byť letos je ta základní část zkrácená a není to takový klasický start té dlouhé sezóny, tak přesto si myslím, že je to podle mě trošku ukvapené a trošku mi to připomíná českou extraligu, kde prostě se vyhazují trenéři po sérii 5 porážek a podobně. Takže myslím si, že Montreal trošku doplatil i na ten úspěch playoff loňského roku, že ty nároky, ta očekávání se ještě zvýšila po tom relativním úspěchu. A myslím si, že je potřeba si uvědomit, že Montreal, byť se mu na začátku dařilo, tak pořád má ve svém jádru mladé hráče, hlavně teda na pozici centra, Jsou tam mladí kotkanými se Suzukim a byť se vyvíjí v zajímavé hráče, tak pořád jsou prostě mladí a myslím si, že je na ně vyvíjen dost velký tlak na to, že ještě vlastně ty nejlepší roky mají před sebou. Takže myslím si, že vedení by mělo být trošku trpělivější a i když se podíváme do brankoviště, tak tam taky vlastně Carey Price zatím nepotvrzuje to, že by měl být jedním z nejlepších brankářů a ty jeho výkony, kdy nemá vlastně úspěšnou zásahu ani na 90% týmu, taky moc nepomáhají, takže klasicky to odnesl trenér. Uvidíme, co bude dál.
Tak dneska si podrobněji vezmeme na paškál situaci v jednom z newyorských klubů. Rangers se od začátku sezóny potýkají s problémy jak ve hře, tak i mimo hokejové stadiony. A začít musíme u Artemie Panarina. Ruský technik se dočasně stáhl z týmu poté, co byl bývalým trenérem v Rusku obviněn z údajného napadení mladé ženy před 10 lety. Když odhlédneme, Martine, od toho politického podtextu celé kauzy, tak jaký dopad ta Panarinova absence má na hru samotného týmu?
Je jako hodně těžké odhlédnout od toho politického kontextu. Já popravdě tomu moc nerozumím celé té situaci, která nastala. Samozřejmě chápu, o co se tam dost možná někdo snaží. Na druhou stranu představa, že někdo někde před 10 lety něco provedl, ačkoliv samozřejmě je to absolutně nepřípustné, že se to teď v tuhle chvíli vytáhne. Ještě vlastně, když s tím přijde člověk, jako je Andrej Nazarov, což byl jeden z největších pošuků na ledě, a následně vlastně i na střídačce, ta hodnota potom toho výroku, těžko říct, jaká je. Samozřejmě chápu, že se to musí nějakým způsobem prošetřit. Na druhou stranu jsem strašně zvědav, jak se něco takového vlastně udělá a těch informací. Já už jsem o tom slyšel spoustu ze zdrojů, které považuji za důvěryhodné, i třeba co se týče těch zaměstnanců hotelu, kteří tvrdí, že nic takového tam nikdy nestalo. Těžko říct, popravdě ani nevím, kde Panarin vlastně v tuhle chvíli je. A co znamená ten jeho odchod od toho mužstva, jestli bude pryč ještě měsíc, nebo jestli bude pryč ještě rok, aby to nedopadlo třeba podobně jako se Slávou Vojnovem v Los Angeles. Uvidíme. Co se týče toho hokejového pohledu na celou situaci, ono to kolikrát pomůže, když z týmu vlastně vypadne z ničeho nic třeba kvůli zranění ta největší hvězda. Samozřejmě nechci říct, že to je pro Rangers dobře, že o Panarina přišli. Na druhou stranu odehráli bez něj 5 zápasů, 3 z nich vyhráli a tak nějak to zatím trošku vypadá, že Rangers ho nějak extrémně nepostrádají. Zajímavé je vlastně i to, že i po těch 5 zápasech on je s 18 body nejproduktivnějším hráčem mužstva neustále. Samozřejmě trošku bude určitě chybět v přesilové hře, kde vlastně přidal 7 bodů. Nesmíme zapomenout, že Panarin je hráčem, který vlastně v minulém ročníku se s Davidem Pastrňákem dělal o třetí místo v kanadském bodování celé NHL. A uvidíme, jakým způsobem je schopné mužstvo bez něj déle fungovat. Nicméně ve chvíli, kdy půjde do tuhého a kdy se vlastně budou hrát ty klíčové zápasy, což v této sezóně je podstatně dříve než v těch letech předchozích, kvůli tomu, že vlastně ten ročník je kratší, tak ten klub ho určitě bude potřebovat. 100% je to člověk, na kterého vlastně se mužstvo spoléhá. Spoluhráči se na něj spoléhají. Rád bych řekl, že je to člověk, na kterého chodí lidi, ale to asi letos úplně nehrozí. Ale zase je pravda, že začali bodovat jiní. Fantasticky hraje letos Chris Kreider, který se převtělil ve střelce, začal pravidelně bodovat Alexis Lafreniere, jednička draftu, tuším, že má snad 4 nebo 5 zápasů s bodem teďka, do hry se vrátil Filip Chytil. Rangers zatím šlapou, ale uvidíme, jak dlouho to bude takhle vypadat.
Já možná budu trošku oponovat Martinovi, ale jenom vlastně v takovém tom širším kontextu, kdy Rangers se v ofenzivě strašně trápí a myslím si, že právě Panarin v tomhle citelně chybí. Když odhlédneme od Kreidera, tak Mika Zibanejad, ten se vyslovně trápí, protože když si vzpomeneme, loni měl v 57 zápasech 41 gólů. A letos má z 21 zápasů, jak tady přesně Petr Knapek naznačuje, jenom 2 góly. Takže ten, myslím si, že hodně postrádá Panarina a když se podíváme vlastně na statistiku jako takovou, Rangers mají 8. nejhorší ofenzívu, když to loni jí měli 5. nejlepší. A i přeslovka, tam je výrazný pokles z loňských 23% na nějakých 15% letos. Samozřejmě není to jenom o ofenzívě, o útočnících jako takových, obránci dost zaostávají ve skórování branek. Celá obrana vyprodukovala dohromady 5 branek. Jacob Trouba ten na gól stále čeká. Adam Fox sice plní tu hlavní roli toho ofenzivního beka, ale taky těch branek má minimum. Takže musí přidat i obránci. Do toho vlastně spadá i ta kauza s tím druhým perfektním ofenzivním obráncem, Tonym DeAngelem, který loni měl fantastickou sezónu a na začátku této sezóny vlastně vedení vyřadilo z kádru kvůli vlastně interním prohřeškům. Takže i ta obrana vlastně v tomhle dost utrpěla, takže Rangers se tak nějak celkově vlastně v té ofenzivě trápí, jak ze strany útočníků, tak ze strany obránců.
To máš určitě samozřejmě pravdu, rozhodně to nejsou čísla, která jsem přehlédnul. Na druhou stranu 5 zápasů, 3 výhry, 2 prohry, možná opravdu to nějakým způsobem pomůže k tomu, aby někteří ti hráči se zvedli, i když je fakt, že třeba Mika Zibanejad je úplně jiným člověkem, než byl třeba v té minulé sezóně, ale jsem spíš zvědav, jaký to bude mít dopad na ta vítězství toho mužstva, jestli se třeba zase nezvednou ti hráči z těch nižších formací. Mně se třeba moc líbí, jak hraje letos Colin Blackwell a podobně, a jsou to vlastně hráči ze spodu, kteří dokáží v tuhle chvíli zabrat, ale je to pravda, že tohle není dlouhodobě udržitelné a je tam potřeba, aby ty hvězdy potom zaujaly ty své pozice a dělali to, proč vlastně v tom klubu jsou.
Matěj, jak si vedou brankáři po odchodu Henrika Lundqvista, který musel, tuším, na operaci srdce?
No, oni neměli jednoduchý ten start, s tím, že jsme se bavili, prostě start Rangers nebyl vůbec dobrý. Už mladý Šestěrkin, je to prostě mladý brankář a samozřejmě v loňské sezóně on ten nástup do NHL měl úplně fenomenální. Ale přece jenom pořád tam byl vzadu ten Lundqvist, jako vidělo se, a i ten Gorgiev, jo, vidělo se, že tam jsou prostě 2 kvalitní, zkušenější brankáři a teď to prostě má víc stát na něm. Já bych ale rozhodně nevinil jako brankáře, myslím si, že Šesterkin se do toho dostává, spíš prostě si musíme trošku promítnout, čím si Rangers prošli za posledních 5-6 týdnů. Jo. Vemte si, že jeden ze spoluhráčů se porve s brankářem, je problém v kabině, vlastně tým ho, nebo vedení ho vyhodí. Na to máme tady tu politickou situaci kolem Panarina. Trenér na tiskovce, kdy prostě se ho ptají novináři, co je s týmem, tak už několikrát odpověděl, že vlastně neví, že si neví úplně rady a že nezná odpověď, což si myslím, že tak je trošku diskutabilní a přiznám si, že pro mě překvapení, že coach Quinn stále je u Rangers, protože on je tam od toho, aby ty mladí hráči, protože je to univerzitní kouč, tak aby ty mladí hráči udělali posun. A to je další věc. Ty mladí hráči zatím ten start, třeba já u Alexis Lafreniera jsem čekal skvělý start, protože si myslím, že to hráč byl vždy stavěný pro NHL a ten start nebyl dobrý. Na druhou stranu nemůžeme pohřbívat hráče po nějakých 20, 21 zápasech, co má odehráno. Já si myslím, že můžeme hodnotit hráče po 2 sezónách, ale já jsem pořád přesvědčený a i ty poslední zápasy už to ukazují, že Lafreniere bude skvělý hráč. Kápo Kako, ten se potýkal s covidem, takže to je další mladá předloňská dvojka draftu. Je tam prostě hodně mladých hráčů, ale těch Rangers prostě ten celý ten únor byl tak turbulentní, tak šílený, že si myslím, že se to musí sednout. A tady třeba trošku navážu na Martina, že možná teď si to teprve jako sedá, i když to prostě ta divize je tak strašně silná, že si asi nemyslím, že Rangers nakonec postoupí do playoff, ale že si to tak jako teď si to teprve sedne, protože prostě to byl šílený měsíc. Jako, když člověk čte občas nějaký články novinářů na Broadway, tak prostě tohle to tam oni nezažili a teď si ještě bebeme do toho tu pandemickou situaci, takže jako Rangers ten start prostě té sezóny byl hodně turbulentní a snad teď už to vypadá trochu líp.
Na druhou stranu, aby toho nebylo málo, tak v tom posledním nočním zápase se zranil brankář Igor Šestěrkin, takže teď to bude na Alexandru Georgievovi, aby táhle Rangers. Je otázku, jak dlouho Šestěrkin bude pryč, protože myslím si, že zatím teda neměl až tak skvělý start do sezóny, jako třeba vlastně na konci té loňské sezóny, kdy ve 12 startech měl 10 výher a skutečně vypadal velice dobře. Letos, jak byl od začátku jedničkou, tak trošku na něho asi dopadla ta krize Rangers. Úplně nenapodoboval ty výkony z loňska. Takže otázka, jak se s tím popase teď Georgiev, jak dlouho bude pryč Šestěrkin a je otázka, jestli zase teď trošku nespadnou dolů kvůli tomu zranění. A k Alexisovi Lafrenierovi, to je paradoxně hráč, který ze všech těch komplikací podle mě těží nejvíc, protože i díky té absenci Panarina vlastně se posunou do první formace, hraje právě se Zibanejadem a s Bučněvičem. A myslím si, že ten právě teď těží nejvíc, že se konečně rozehrál, má to pevné místo, v té formaci už nependluje tou sestavou. A jak říkal Martin, teď má vlastně bodovou sérii, takže vypadá to, že se i rozstřílel, že dává góly. Přestože se vlastně na začátku trápil, tak pořád já tam vidím ty záblesky té geniality, kdy například v utkání proti Washingtonu, kdy vlastně mu paradoxně ještě teda přihrával Panarin, tak před brankou, před Vanečka, tak místo toho, aby vlastně se snažil tečovat nějakým způsobem tu přihrávku a zakončovat jako takovým jednoduchým způsobem, tak si vlastně ten puk zpracoval, udělal si vlastně na místě kličku do backendu a vlastně vykoupal svým způsobem Vanečka, takže pořád si myslím, že to v něm je, že teď se konečně rozjíždí a naplní ten svůj potenciál.
Ještě než se dostaneme ke Conoru McDavidovi, tak dokážeme kluci zodpovědět divácký dotaz od Luďka Rodra, který se ptá, z jakého důvodu nemají Rangers už několik let určeného kapitána.
Já se asi odvážím říct, já si myslím, že prostě u tyhle těch organizací Original Six, který prostě jsou tady v podstatě od počátku, tak ten titul toho kapitána je prostě strašně uznávaná věc. Je to v podstatě hráč, který má nejenom to postavení v té kabině, ale i mediálně prostě má to být taková tvář a já si myslím, že Rangers v současnosti prostě jasně největší hvězda je Panarin, ale nemyslím si, že Panarin je zrovna ten typ hráče, který bych chtěl mít na prsou to C-čko a podle mě tam nikoho takového nevidí. Já se přiznám, že jo, možná se třeba slibovali, že Jakob Trouba prostě obránce, který má vysokou smlouvu, že by se mohl stát tím lídrem, ale já si naopak myslím, že to je vysoce přeplacený hráč a nevidím v něm úplně taky toho lídra. Chris Kreider teď fenomenální, prostě řeknete si, že to je nejlepší power forward od dob Johna Leclerc, ale pak má prostě 10 zápasů, kdy má 2 body a taky si nemyslím, že to je úplný lídr. Já si myslím, že spíš čeká někdo z těch mladých, vyroste a pak mu dají C-čko, možná Adam Fox obránce. Možná se to čekalo třeba z Ibanejadovi, ale tady ta v podstatě, jak jsme zmiňovali, prostě to je, loni to byl top 10 center NHL, ale to jako se vůbec neví, co se s ním děje. Takže si myslím, že to, že oni prostě čekají a mě na tom nepřijde úplně nic divného. Jako měl to víc týmu, protože Montreal taky měl 2 sezóny, kdy neměl kapitána. Stává se to.
Na druhou stranu, já nejsem úplně třeba klasickým člověkem, co by něco takového úplně přesně podporoval. Já jsem radši, když ten klub toho kapitána má a z těch dřívějších let, když si to vezmu třeba 10-15 let zpátky, nebo třeba i 20, si pamatuju často, že byly situace, kdy třeba vypadl hráč, kapitán na jeden nebo na dva zápasy a i tak místo něj vlastně naskočil někdo jiný s kapitánským C-čkem. Myslím třeba, že se to dokonce jednou stalo i Martinu Strakovi, který převzal vlastně C-čko po Jágrovi třeba na jeden na dva zápasy. Asi mi to možná přijde takové trošku jako blížší než ta současná doba, kdy třeba i Vegas jmenovali kapitána až třeba ve třetí sezóně. Nebo já úplně popravdě jsem trošku čekal, že Rangers sáhnou právě po Chrissy Kreiderovi po té, co zmizely vlastně veškeré ty spekulace o tom, že by se ten hráč měl vyměnit a naopak se s ním podepsala nějaká smlouva na více let. A přijde mi to jako normální logická cesta. Nevidím problém v tom, že může být kapitán na jeden rok a pak nějaký jiný v případě, že bude třeba nebo zájem toho hráče vlastně nějakým způsobem vyměnit nebo tak, ale přijde mi to lepší, než když to mužstvo bez toho kapitána vlastně funguje. Na druhou stranu možná, jak říkal Matěj, se čeká, až vyroste někdo z těch mladších, protože to je ta cesta, která je v tuto chvíli v NHL celkem běžná. Viděli jsme to právě u Devils, u Nika Hischiera, ale já bych teda byl raději, kdyby se potom kapitánovi stáhlo spíš, než když se hraje bez něj.
Jo, a tady souhlasím s Martinem. Já taky nejsem úplně fanoušek toho čekání. Navíc, když si vezmeme, že vlastně všichni zmiňovaní Panarin, Kreider mají vlastně to Ačko na dresu, takže jsou alternativní kapitány už teď. Takže já si myslím, že tým by měl prostě zvolit jednoho z nich. A myslím si, že by to měl být přesně Kreider, protože přece jenom Adam Fox na mě nepůsobí úplně, že by to byla nějaká jako osobnost do kabiny. Přijde mi spíš jako takový tiší, takže já si myslím, že zrovna Kreider, přesně jak říkal Martin, s tou dlouhodobou smlouvou by tím kapitánem měl být a není tak trošku jako na co čekat. No. Ale viděli jsme to, jak říkal Matěj, vidíme to prostě i u jiných týmů. Toronto vlastně taky čekalo s Johnem Tavaresem a nakonec mu to Cčko potom taky dali. Těch případů je hodně, ale jako taky nejsem moc fanoušek.
Dobrá, úvodní blok těchto hlavních témat zakončíme milníkem Conora McDavida, který pokořil hranici 500 nasbíraných bodů v kariéře jako osmý nejrychlejší hráč v historii. A k té metě potřeboval pouze 369 zápasů, čímž napodobil Sidneyho Crosbyho. Tak jak, Martine, zatím tu McDavidovou kariéru hodnotíš?
Na to se nedá říct nic jiného, než jakékoliv superlativy, asi které člověka napadnou. Je to tvář ligy, samozřejmě. Já bych si přál, aby byl trošku viditelnější i mimo led. Mimo led je na mě Conor McDavid takový trošku nemastný, neslaný, ale na ledě je to prostě bůh a v tuhle chvíli na něj zkrátka nikdo nemá. A když má Conor McDavid den, tak si dělá, co ho napadne. Je to fantastický bruslář, je neuvěřitelně šikovný, a hlavně ta rychlost na těch bruslích, to je prostě bomba. Podívat se, jak on se dokáže během vteřiny rozjet, to je nádhera. Ale samozřejmě, co mu chybí, tak trošku má občas nějaký problém se svým tělem, občas je tam nějaké zranění, takže to jsou samozřejmě maličkosti, které se pak do budoucna mohou na tom hráči podepsat. Určitě by potřeboval lepší skladbu týmu. Je to super, že má k sobě Leona Draisaitla, se kterým si rozumí, ale to je vlastně všechno, co Oilers během posledních několika let dokázali. Nabrat vlastně tyhle ty dva superborce a ačkoliv jsou oba absolutně fantastičtí adepti na Hart Trophy, na vítěze bodování, tak jenom kolem dvou hráčů se to zkrátka sestavit nedá. Můžeme tady dokola omílat všichni, jak je pro nás nepochopitelné, že Oilers už roky nemají pořádného golmana, na kterém to zkrátka stojí. A ono se to děje pořád, no nedá se nic dělat. Každopádně McDavid je zkrátka hvězda, jeho bodový průměr v tuto chvíli je 1,35 bodů na zápas kariérně, to je fantastický. Na druhou stranu v NHL je 5 sezon a má za sebou jenom 17 zápasů playoff, to je vlastně pro mě ten nejklíčovější problém. Byly tam jenom dva postupy vlastně do bojů o Stanley Cup a z toho samozřejmě těžko vinit McDavida, to míří někam úplně jinam. Ale tohle se musí do budoucna změnit. A aby se jeho kariéra brala vážněji, tak je potřeba, aby přišel nějaký týmový úspěch. A k tomu zkrátka Conor McDavid bude potřebovat trošku větší pomoc.
No, já na to navážu vlastně právě v tom srovnání s Crosbym v tomhletom ohledu v těch týmových úspěších zaostává a já se trošku obávám, aby potom vlastně na jedné straně nebyly bodové rekordy nebo prostě vysoké postavení v historických žebříčcích, v zápasech, v bodech, počtu Arthros trofejí a podobně, ale bez jediného úspěchu v playoff. Crosby vlastně pozbíral všechno, co se dalo i na mezinárodní scéně, takže bude zajímavé sledovat potom vlastně v tom dalším průběhu McDavidovy kariéry, jak se bude vyvíjet situace v Edmontonu, jak se tým ještě víc promění pro to, aby právě měl úspěch v playoff.
Tak pojďme na dění v jednotlivých divizích. Začneme na východě. Popiš nám aktuální situaci, Tome, prosím.
Myslím si, že se ta situace odvíjí tak nějak, jak jsme asi všichni čekali. Já bych vypíchnul určitě Pittsburgh, protože mě zaujalo prostě, že Penguins, ačkoliv mají hodně slabou přeslovku, nějakých 16%, katastrofální oslabení, čtvrté nejhorší, okolo 74%, a hroznou obranu, přes 3 góly na zápas, vlastně pátá nejhorší obrana v lize, tak přesto se drží na hraně postupu a je vlastně v kontaktu s týmy na těch postupových pozicích. Takže přestože vlastně Pittsburghu nic vlastně nehraje do karet, tak přesto se tak nějak drží té šance pořád bojovat o playoff. New York Islanders po tom slabším startu už jsou vlastně víceméně tam, kde jsme čekali, už se rozehráli zase do toho svého stylu, mají perfektní obranu, brankáři jsou spolehliví, za Varlamovem vlastně tam teď roste Sorokin. Když jsme se bavili o brankářích New Yorku Rangers, tak vlastně je zajímavé, že 4 z 8 ruských brankářů působí v té oblasti New Yorku. Takže Islanders se také opírají o ruskou brankářskou dvojici. Jsem hodně zvědavý na vývoj Sorokina. Myslím si, že to prostě bude do budoucna perfektní jednička. Vlastně za Varlamovem se tak jako rozchytává. No a z těch zklamání já musím zmínit New Jersey Devils, kteří to vypadalo, že se konečně teda nějak jako rozjíždějí, ale teď zase schytali prostě sérii 4 porážek. Nedaří se jim a nějak se to tak jako potácí na tom dně té divize a ne se nějak nastartovat, mají hroznou ofenzívu. V posledních zápasech dávají většinou okolo 2 branek jenom a na to se prostě strašně těžce vyhrává.
Já si teda musím porejpnout do Buffalo, protože to je tým, který tyhle podcasty točíme 3, 4 roky a vždycky před sezónou si říkáme, už je čas, že Buffalo bude mít trošku zlomovou sezónu a dostane se do playoff nebo minimálně bude o ní bojovat. A i letos po podpisu našeho sice neoblíbeného Taylora Halla, ale čekali jsme, že to zlepšení tam přijde. A já bych řekl, že Buffalo je asi nejhorší, co jsem ho kdy viděl. Protože to, co se tam děje poslední týdny. Oni, tam bylo hodně nepříjemný, že je hodně zasáhl COVID, že trenér Ralph Kruger a několik hráčů, v podstatě celý ten tým byl zavřený na 14 dní, ale když se prostě na ně podíváte, tak Hall dneska dal v noci druhý gól v sezóně, v podstatě bývalý Hart Trophy vítěz, tak to oživení prostě tam v Buffalo nepřichází a já jsem z toho nějakého z toho pohledu agenta jsem trošku i ten podpis chápal, že prostě bude hrát s Eichlem a že může jako vystřelit zpátky nahoru a podepsat tu obrovskou smlouvu, ale začínám o tom prostě pochybovat. Já se začínám fakt myslet, že Hall je hráč, který nevím, jestli vůbec chce nějaký týmový úspěch, jestli je ochoten podrobit, dát tomuto maximum, který prostě je potřeba, aby se ten úspěch dostavil. Eichel, teď se hodně mluví o tom, o výměně. Jo? Mluví se právě zrovna, jak jsme probírali Rangers, tak se hodně spekuluje, jestli Rangers, kterým se chybí ten první centr, jestli pošlou 2, 3 ty mega talentovaný hráči za Eichla do Buffalo, protože Buffalo nic jiného nezbývá, než další přestavba, už asi čtvrtá za sebou. Rasmus Dahlin, prostě obránce jednička draftu před 3 rokama, pro mnohé prostě fakt generační obránce a zlepšení tam nepřichází. On má podle mě jako horší sezonu, už měl loni. Pro mě prostě i jako coach Kruger je pro mě hodně velký zklamání. Myslel jsem si, že on před lety dostal šanci v Edmontonu a zpětně se mluvilo, že ho možná vyhodili trošku dřív, že měl dostat víc prostoru, že prostě nedostal ten dostatečný čas, co je na to potřeba, ale teď v Buffalo jako letos je to tak katastrofální, že Buffalo prostě pro mě suverénně největší tým, vůbec mi jako skoro nezapadá, jako dneska v noci měli, myslím, 15 střel a New York Islanders 44, jo. Prostě to je fakt, oni, já si myslím, že ani nebojují za toho trenéra, ty hráči a když se podíváte na papír, tak na ta soupiska není dost tak katastrofální, ale výkonama prostě vůbec nezapadají do NHL, jako dovolím si to říct až takhle tvrdě, pro mě Buffalo je pro fakt obrovský zklamání a ještě další hráč, Jeff Skinner, který bude 9 milionů a nevím, jestli má vůbec sezóně gól. Kyle Okposo před lety podepsaný, taky hráč, který hraje ve čtvrtý léně za 7 milionů. Prostě Buffalo má strašně moc problémů a bude trvat další 3-4 roky, než se z toho někdy možná dostane.
No, ono teď říkáš 3-4 roky, na druhou stranu, je, když si člověk vzpomene na ten začátek, už to byl vlastně Ryan O'Reilly, který si před lety stěžoval, jaká tam je katastrofální atmosféra, mezi tím vyhrál Stanley Cup, Consmise Trophy a stal se z něj kapitán v St. Louis a já nevím, co ještě. A já bych hrozně rád udělal nějakou takovou sondu a vzal si takový ten neviditelný kabát, co mají u Harryho Pottera a šel se podívat, jak to tam v té kabině vlastně vypadá, protože já to nejsem schopen pochopit a mě na tom zaujalo. Já myslím, že ty jsi to byl právě dneska, kdo to komentoval někde na Twitteru. Ty střely vlastně proti Islanders, to bylo snad 6 v první třetině, 5 ve druhé a 4 ve třetí. Takže to není jenom o tom, že vlastně ti hráči nejsou schopni dát gól, ale oni prostě evidentně nejsou schopni ničeho. A mě by zajímalo, kde je ten problém, protože ať je to Eichel, Hall, Skinner, Dahlin, to jsou prostě špičkoví hokejisti. A já nejsem schopen pochopit, proč to tam nefunguje a proč to tam nefunguje dlouhodobě. Takže přestavba asi, jak ty říkáš, je jediný řešení. Bylo by určitě zajímavý vidět, jak by vypadal takový trade za Jacka Eichla, neumím si to představit. A asi by to odnesl určitě i Filip Chytil, si myslím, kdyby šel Jack Eichel do Rangers. Ale za mě teda popravdě zrovna odchod Eichla by úplně nebyl to řešení. Ale uvidíme. Jsem zvědav, jak to tam bude vypadat do budoucna v příštích týdnech.
Souhlasím, tam spíš, jestli on sám. Já si myslím, že prostě hráč jako je on, jako je McDavid, prostě v Edmontonu, jako jim jednou dojde trpělivost. Jako pokud dlouhodobě, a jak jsme tady mluvili o McDavidovi, že má 17 zápasů v playoff, a Eichel nemá ani jeden. A vůbec není, jako nevidím v budoucnu, že by se to mělo v nějaký letošní nebo příští sezóně změnit. A spíš bych čekal, jako že on sám prostě, jako dneska ty mladí hráči si daleko víc dupnou, než tomu bylo dřív. A samozřejmě má lukrativní smlouvu ještě na 5 let za 10 milionů ročně, ale prostě on chce úspěch. A na druhou stranu, jako ani on letos tomu nepřispívá, on prostě nehraje dobře. Ten tým je fakt v totálním rozkladu a přiznám si, že se divím, že Kruger ještě jako trénuje Buffalo, i když si nemyslím, že by změna trenéra tomu nějak výrazně pomohla. Spíš by možná dostali trošku nějakého respektu, protože podle mě teď Buffalo v současnosti nikdo nerespektuje.
Já se hlavně myslím i se týče brankoviště, že pokud se jako ofenziva nějak rozjede, tak stejně si myslím, že Buffalo bude potápět ta brankářská dvojice, kterou já považuji za podprůměrnou, Carter Hutton a Švéd Ullmark. To prostě není nějaká ligová kvalita, takže já si myslím, že těch problémů je skutečně jako hodně na všech frontách. Snad jen ta obrana, řekněme, no, tam jako vidím záblesky, ale se třeba zranil McCabe, takže jeden z těch důležitých backů, takže prostě Buffalo je všechno špatně a tak nějak se jim to prostě sype a ne se to zlomit. No.
A taky se tady množí dotazy, kdyby měl Eichel odejít, tak případně kam. A co říkáte na možný trade Eichla třeba s Davidem Pastrňákem?
Já si moc z pohledu Boston nedokážu představit, že by do toho šel. Myslím si, že vůbec nevím, jestli... Já teď si teda nepamatuju, jestli má Pastrňák klauzuli o nevměnitelnosti, myslím si, že ji nemá, ale protože to je další, jako ono do Buffalo se taky nikdo nehrne. Já si myslím, že ten trade, když bude, tak to nebude za takovýhleho top hráči, ale spíš jako za hodně mladých, talentovaných hráčů. Proto se nejvíc mluví o Rangers a o Los Angeles Kings, kterých mají v současnosti nejvíc. Na druhou stranu to jsou prostě týmy, které podle mě by mohli dál stavit to, co má. Já si myslím, že prostě pro mě Jack Eichel je fenomenální hráč, ale jsou tam taky to ale. Jako prostě si říkám, jako on by měl být samozřejmě ten první tahoun, ten největší. Ale oni do půlky sezony, on byl kandidát na Hart Trophy, ale v druhé půlce sezony už tak dobrý nebylo a letos prostě on se taky veze s tím neúspěchem. Takže já nevím, jestli bych za něj úplně jako platil tak zlatem a Boston nemá důvod Pastrňáka měnit. I když na druhou stranu, kdyby Eichel byl Bostonu, tak samozřejmě je to obrovský kandidát na Stanley Cup. Ale myslím si, že by potřeboval Pastrňáka vedle sebe, ne by šel na druhou stranu.
Pokud dojde k nějakému velkému tradu, ta protihodnota určitě nebude hráč, kterému se v tom daném týmu daří. Takže Pastrňák určitě nepřipadá v úvahu, nikdo je mu podobný. Nabízela by se podle mě výměna ve stylu, jak jsme se posledně bavili, Laine a Dubois. Oběma hráčům, kterým se v těch daných týmech nedaří, tak prostě změnit prostředí a zkusit to s někým novým, ale určitě se tým nebude zbavovat nějakého hráče, který je budoucností klubu.
Tak Martine, co centrální divize?
Já jsem si udělal pár bodíků vlastně ke každému tomu klubu, abych lehce ke všem vlastně něco vypíchnul. Tak úplně nahoře vítěz Stanley Cupu Tampa, tam není moc o čem. Moc se mi líbí, jak se vrátil zdravý Stamkos, jak je vlastně pořád ve formě, jak klubu vůbec nechybí, naopak Kučerov, jeden z klíčových hráčů a skvěle se zapojí vlastně i Češi. Jan Ruta patří mezi špičku NHL v hodnocení plus minus. Ondřej Palát má 9 branek, to vlastně je schovaný hned za Stamkosem v klubu, to je super, to je paráda. Carolina s Floridou jsou dva takové ty kluby ve stylu under the radar, jak říkají, a v Americe rádi. Vlastně se o nich moc z mého pohledu neví, ale oba v této sezóně hrají velmi dobrý hokej. Na Floridě mě nejvíc zaujalo trio Huberdeau, Barkov, Hernqvist. Doteďka nejsem moc schopen pochopit, proč Pittsburgh vlastně Hernqvista pustil, protože ten stále ukazuje, že to je absolutně špičkový hráč a pro mě asi nejlepší předbrankový hráč, co v tuhle chvíli je v NHL. Taková aktuální verze vlastně Tomase Holmstréma, který kdysi řádil podobně v Detroitu. Těžko opomenout Radko Gudase, kterému se výborně daří, rozdává hity, také vlastně patří k těm nejlepším v NHL v hodnocení plus minus, je tuším, že v top 25. A na straně Caroline ještě bych nerad zapomněl na Martina Nečase, který se taky skvěle prosazuje, boduje, už má 17 bodů a i on vlastně ve svém klubu patří mezi ty nejlepší v plus minus. Myslím si, že dokonce úplně. Co se týče Chicaga, minule jsme ho chválili a myslím, že můžeme i nadále. Daří se mu skvěle, z posledních 10 zápasů má 7 vítězství. Kevin Lankinen v brance pořád ukazuje, že je kandidátem na Calder Trophy. Dominik Kubalík patří mezi nejlepší. Patrick Kane mezi úplně nejlepší soutěži, to je super, paráda. Columbus pro mě zatím maličko zklamání. Čekal jsem trošičku víc od Maxe Domiho, který stále má jenom 3 góly. Maličko si myslím, že Columbus potřebuje víc i od Zacha Werenskyho, jejich vlastně společně se Sethem Jonesem nejlepšího obránce, který taky má málo, má jenom jednu branku v této sezóně. Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet s Patrickem Lainem, ale myslím si, že ten se ještě chytí, když on má zatím 10 bodů v 15 zápasech, což je super, ale myslím si, že až se rozkouká, rozehraje, tak bude ještě podstatně lepší. Následuje Nashville, jedno z největších zklamání této sezóny pro mě. Golmani se tam s tím trošku perou, Nashville začal víc sázet na Juseho Sárase, ale ten vlastně zatím nenaplňuje úplně ta očekávání. A co jsem se tak díval, tak ze 70 gólmanů třeba, kteří v této sezóně zasáhli do NHL, tak v procentuální úspěšnosti on je až zhruba 55. Pekarine, tak nějak mi přijde, že krom toho, že samozřejmě už hodně zestárl, si nemůže navyknout na to, že nechytá pravidelně a občas dělá takové chyby, které jsem mu nejdřív nevídal. A útok, no, občas mi tam pár hráčů připomíná Buffalo, do kterého jsme tady rýpali, protože trio Matt Duchene, Viktor Arvidsson a Ryan Johansson dal v této sezóně zatím 6 branek. A Ryan Johansson tu první až vlastně v nočním zápase dneska. Takže to je taky taková trošku slabota. A úplně na dně Detroit Dallas, no, od Detroitu nikdo asi nic moc letos nečekal, tak to zatím tak taky vypadá. Určitě nám udělal radost Filip Zadina, dal v noci 2 krásné branky, ale taky se ještě potřebuje trošičku víc rozehrát. Dallas je úplně na dně vlastně divize, ale třeba na ten Detroit, který je před ním, ztrácí 8 zápasů, tam byly vlastně problémy s covidem. Texas měl potíže s tou sněhovou bouří a Dallas se pere i hodně sám se sebou. Chybí mu Tyler Seguin, chyběl mu Alexander Radulov, chybí Ben Bishop a takový ti mladí, jako je například Denis Gurianov, za to zkrátka v tuto chvíli ještě úplně nevzali a Dallas asi bude mít trošku problémy dostat se do playoff.
Navážu jenom na dva týmy. Pro mě Dallas, trošku jsem se toho bál, zatím se to potvrzuje, že to prohrané finále. Já si myslím, že celá ta kabina věděla už jako vzhledem k věku řady hráčů, protože tam je řada starších hráčů, že to byla prostě promarněná obrovská šance. I když samozřejmě Tampa byla favorit, ale prostě byli blízko, byli ve finále. A myslím si, že se to rozpodepisuje na této sezóně, že prostě Dallas, jak byl na té vlně, tak teď i jak zmiňoval Martin, prostě chybí řada hráčů, Seguin s Bishopem na celou sezónu, v podstatě jenom na celou základní část, Radulov chyběl. A to jsou hráči, kteří se prostě těžko nahrazují. A i když měl vlastně Dallas ten start dobrý, tak no, on v podstatě začal trošku později a to je další věc, má výrazně méně odehraných zápasů, na druhou stranu to tempo těch zápasů bude tak šílený, já si myslím, že i fyzicky se to dost na tom týmu podepíše, protože oni budou hrát jako 3-4 zápasy za třeba za 5 dní, takže to je šílený. Já myslím, že Dallas to bude mít hodně těžký. A pak k Nashvilleu, pro mě to není zklamání. Já si prostě myslím, že Nashville oddaluje něco, co musí přijít, a to je nějaký způsob nějaký přestavby, protože bude to teda těžký, bude to bolestivý, ale s těma přeplacenýma útočníkama Duchene, Johansen, to ty dva centry, který jsou štědře zaplacení na pozicích prvních centrů, a bych řekl, že ani jeden nehraje na úrovni prvních dvou. Už se hodně mluví o tom, že Matthias Ekholm, obránce, podle mě velmi dobrý obránce, ale že Nashville si dokáže představit, že by ho vyměnil. I o Filipu Forsbergovi se mluví, což mě teda hodně překvapilo, protože když si myslím, že kdyby Nashville šel do nějaké přestavby, tak to je zrovna hráč, kterýho bych si určitě nechal, ale o něj bude velký zájem, protože je to podle mě jediný v Nashville, kdo umí dát gól. Takže pro mě Nashville nemůžu říct, že by to bylo zklamání. Prostě myslím, že ty tendence z posledních sezon směřovaly spíš k zhoršeným výkonům a letos to jenom potvrzují.
Já si myslím, že v Nashvilleu se už těší na Jaroslava Askarova do branky, protože evidentně ta finská dvojce Rinne Saros není úplně řešením, a tak jak jsem vlastně mluvil o těch ruských brankářích v NHL, tak Jaroslav Askarov je další z té vlny, která už vlastně dorazila do NHL, a on je tím pokračovatelem do budoucna, takže myslím si, že tam jako bude mít prostor. Já jsem trošku zklamaný z Dallasu, protože ačkoliv teda ta zranění těch klíčových hráčů jsou citelná, tak v tom posledním playoff hráli perfektně ostatní a letos teda jsou hodně za očekáváním. A myslím si, že Dallas už to je vlastně prakticky nemá šanci se dostat do playoff. No, sice mají hodně zápasů k dobru, ale oni je musí všechny vyhrát a to se asi těžko stane. Takže ta ztráta vlastně na čtvrté Chicago, jestli se teď nepletu, tak ta už se bude dohánět dost těžko. A i když mají zápasy k dobru, tak oni budou prostě pod tím tlakem, že ty zápasy jednoduše musí vyhrát. Takže vlastně celý ten tlak se vlastně ještě zdvojnásobí tímhle způsobem, a jestliže na začátku to tak jako vypadalo, že dobře, tak oni začnou o 4 zápasy později a nějak se rozehrají a třeba si vlastně i odpočinou po tom playoff, tak myslím si, že tady to je dostihné, a pro mě to teda nemilé překvapení, protože zdala jsem sem do playoff počítal. No a musím souhlasit s Martinem, Patrik Hernqvist je prostě perfektním přídavkem do Floridy k Panthers. Možná je to vlastně hráč, který jim chyběl. Oni měli perfektní útok už předtím, ale spíš takové technické hráče nebo střelce. A Hernqvist tam právě přináší tu nadstavbu v podobě těch gólů z brankoviště, tečované střely, dorážky. Zároveň on umí dávat důležité góly v těch posledních vteřinách. Na tohle je specialista, takže ta jeho bilance 9 plus 10 je jako famózní, mít skoro bod na zápas po tom přestupu. Takže myslím si, že tady ten trade s Pittsburghem Panthers rozhodně vyhráli, protože obránce Matheson vůbec nenaplňuje ty naděje, s kterými přicházel.
Matěj, co západní divize?
Západní divize podle mě se odvíjí úplně přesně podle předpokladů. Vegas suverénně nejlepší tým v divizi. Myslím si, že možná trošku teda Colorado, tam bych asi čekal víc, jistější výkony, ale se v Colorado se tradičně potýkají se zraněními a myslím si, že to, nebo věřím v to, že ta forma bude stoupat směrem playoff, protože už před sezónou jsem říkal, že pro mě Colorado je největší favorit na Stanley Cup. Nevím, jestli překvapením, ale mně se letos líbí Minnesota. Minnesota byl vždycky tým, který podle mě hrál jeden z nejludnějších hokejů dlouhodobě v NHL. A letos mě se prostě na ně baví dívat, jak hrajou. Kaprizov s Fialou jsou, myslím, že hráči, který přinesli do Minnesota takový svěží vítr. Prostě to, co tam nebylo. Nemyslím si, že budou úplně jako superstar ligy, ale jsou takový jako fakt doční hvězdy, který se baví dívat. Erickson Ek má takovou průlomovou sezonu, taky poměrně vysoko draftovaný hráč, který se tak jako nevěděl, tak letos konečně konečně je vidět. Oba brankáři nechytají špatně, takže Minnesota si myslím, že na tom čtvrtém místě vlastně stejně, má stejně bodů jako Colorado, je po právu a já mám radost i z výkonu Los Angeles, i když samozřejmě se podíváte na tabulku, jak jsou na šestém místě, ale ta ztráta na čtvrtý místo je malá a líbí se mi, že často kritizovaný Drew Doughty ožil, že ještě oživil tu kariéru samozřejmě. Nevím, jestli někdy dostane ten plat, který ten štědrý plat, který v Los Angeles dostává, ale jeho start do té sezony je výrazně, výrazně lepší, než byl v posledních dvou sezónách. Andrej Kopitar hraje dobře. Vůbec ty starší hráči, Dustin Brown, nemá špatný start a je na Los Angeles vidět, že po těch letech pod Darylem Sutterem, kdy hráli ten těžkopádný hokej, s kterým sice vyhráli dva Stanley Cupy, ale pak se trošku ten styl změnil, tak teď už jdou taky do té rychlosti. Je tam Andreas Athanasiou v podstatě úplně nechtěný hráč, tak hraje velmi dobře v Los Angeles a je vidět, že ty mladí hráči, který mají buď to v juniorce nebo na farmách, tak ještě neženou s tím, že je třeba na dostřel playoff, tak je tam neženou, aby pomohli tomu týmu, ale v podstatě trpělivě pracují a myslím si, že Los Angeles za 2-3 roky z toho bude hodně těžit, jak s těma mladýma pracuje a věřím v to, že se Králové jednou vrátí, neříkám úplně na výsluní, ale že na tom západě zase budou relevantní. No a poslední dva týmy Ducks, ty si procházejí obrovskou přestavbou a San Jose, to jsme se bavili minule, prostě to je pro mě nešlo na druhou, tam nečekám nic jiného než obří přestavbu a je milý to Tomáš Hertla, který nejenom, že má COVID, ale jak v týmu, který podle mě dlouho na žádný úspěch nedosáhne.
Já bych možná trošku mírnil optimismus v LA. Samozřejmě je obdivuhodné, že ta starší garda tato znovu táhne nebo vlastně znova se jako našla v těch svých kariérách a táhnou Kings, ale právě když si odmyslíme to trio Kopitar, Brown, Doughty, tak zbytek týmu na tom není, co týče aspoň produktivity, bůh ví jak dobře. Pak je tam vlastně, za ním je Adrian Kempe s 13 body, a což prostě je dost málo. Takže trošku se obávám, že ačkoliv LA se teď daří, tak je to hlavně díky těm starším. Tím neříkám, že do budoucna nebude dobré, ale myslím si, že letos třeba aspoň teda Minnesota by na to měla být podle mě líp. A to i přesto, že vlastně má opět katastrofální přeslovku. Z nějakých 20 zápasů mít přeslovku okolo 7%, to je neskutečná bída. To nevím, jestli jsem někdy zažil něco podobného, natož prostě třeba v nějakém krátkodobém turnaji. Takže myslím si, že Minnesota tím, že má ještě prostor na zlepšování, hlavně v přeslových hrách, tak si myslím, že ještě trošku jako přidá pod kotlem a upevní si tu pozici. Hodně se mi líbí Kirill Kaprizov, je to hráč, podle mě, na kterého Minnesota čekala. Výbušný, dynamický, vždycky jak kdyby měl myšlenku navíc nebo napřed. Vidí ty situace dopředu, dává vlastně nečekané přihrávky, sám umí zakončovat ekvilibristicky, má takový čich na góly kolem branky, prostě na to, jak vlastně, že nemá nějaké fyzické proporce, bůh ví jaké, tak si tu cestu ke gólu vždycky najde, takže myslím si, že vlastně s Fialou je to takové duo právě, které by mohlo do budoucna Minnesota táhnout. U Koloráda tam souhlasím, že trošku na to, jak vlastně umí být dominantní, tak některé ty zápasy nejsou zase až tak přesvědčivé, aspoň teda výsledkově. Ale co mě překvapuje, tak to je možná z mého pohledu přetěžování brankáře Grubauera, protože vlastně tak, jak se on potýkal v těch posledních letech se zraněními, tak mě docela překvapuje, že v tom relativně zhuštěném kalendáři má vlastně druhou největší vytíženost v poměru k zápasům po Andreji Vasilevském. Takže si myslím, že by Colorado mělo trošku Grubauera šetřit, protože prostě může se zase stát něco horšího a myslím si, že v této fázi sezóny, navíc když hrají právě s těmi outsidery divize San Jose a podobně, tak není úplně potřeba za každou cenu nasazovat jedničku, takže myslím si, že Colorado by mělo trošku ubrat v
tomhle ohledu.
Hlavně ve chvíli, kdy vlastně v této situaci nemá klasickou dvojku, že jo. Takže Pavel Francouz je stále zraněný, náhradníkem je vlastně Hunter Miska, což je absolutně neověřený golman v té nejlepší soutěži, takže tady by bylo asi opravdu třeba dát si pozor, aby nedošlo přesně k tomu, co říkáš, ve chvíli, kdy bude třeba se do playoff, tak aby to najednou nezůstalo na někom takovém, kdo nemá zkušenosti vůbec žádné.
Tak pojďme tohle okénko zakončit ještě jednou divizí a tou je divize severní. Tome.
Mě zaujalo v poslední době třízápasová série mezi Torontem a Edmontonem, která měla naznačit, jak jsou na tom tyhle dva týmy. Edmonton vlastně se mohl svým způsobem dotáhnout na Toronto, které zatím vládlo té divizi. No a pro Oilers to dopadlo katastrofálně. Tři zápasy, tři porážky, všechno víceméně jednoznačné zápasy. Hvězdy se vůbec neprosadily. McDavid 0 bodů, Leon Draisaitl 1 bod za asistenci. Edmonton dvakrát vůbec neskóroval a to vlastně Toronto mělo v náhradní brankáře v bráně, takže vlastně až paradoxně v tom posledním zápase, kdy už se vrátila jednička Fredrik Andersen, tak Edmonton konečně dal gól, takže vyhl se tomu, že by ve třech zápasech po sobě ani jenom neskoroval. Takže podle mě to docela ukázalo to rozložení těch sil. Toronto je odskočené, Edmonton prostě bude dojíždět na to, když se ty hvězdy nebudou prosazovat. A minule jsme se bavili o Vancouveru. Ten, byť teda to vypadalo, že se v některých zápasech už zase zvedá, tak on se vlastně, kdyby střílel sám do nohy v zápase, ve kterých vede o dva nebo o tři góly, tak dokáže prostě ještě prohrát i v základní hrací době, takže pokud Vancouver neudělá nějakou sérii výher, tak se nikam neposune a vlastně dohraje tu sezonu tak, jak ji doteďka hrál. Oni vlastně v posledních 15 zápasech nevyhráli ani jednou, dvakrát po sobě. Bez toho se prostě nedá nikam posunout a Vancouver se bude takhle plácat pořád dole. Byť teda brankáři se podle mě trošku zlepšili, tam je vidět, že se jim víc daří, jak Demko, tak Holtby se trošku oklepali z toho hrozného začátku, ale celý tým prostě pořád špatně brání, čelí velkému počtu střel a když už i vedou, tak nedokážou ten náskok udržet, takže Vancouver se zatím vůbec nezlepšil.
Třeba ta série výher přijde teď proti Torontu, v noci vyhráli 3-1, tak třeba bude následovat. Ne, já tady musím přiznat, že úplně trpím, protože těžko se mi to říká, ale pro mě Toronto ne, že vede, ale spíš ten styl hokeje, jaký předvádí, je překvapení. Třeba TJ Brody, to je obránce, kterého já jsem rok viděl živě prostě na každý domácí zápas Calgary a když jsem si říkal, jako jo, je to dobrý obránce, ale prostě Giordano je ten, který táhne tu obranou dvojku a Brody prostě často dělá chyby dozadu a to, co teď předvádí v Torontu, tak jak vymazal Connora McDavida v té sérii s Edmontonem, bylo neskutečný a on je fakt obrovskou posilou, protože takovýhle obránce tam prostě loni kort ještě pak při zranění Jakea Mazina prostě v Torontu nebyl a je velkým oživením pro tu obranu Toronto. Zároveň výkony Jasona Speci, to určitě bude mít Martin radost. On vypadá jako o 5-6 let mladší, prostě hraje velmi dobře. Joe Thornton, mě vůbec nenapadlo, že takovýhle borec ještě je schopný odehrát 16-17 minut na zápas a bodovat prostě, nejenom v přesilovkách, ale on fakt hraje dobře a to ještě mají zraněnýho Wayne Simmonse, který taky na začátku vypadal skvěle, takže Toronto jako jim jde úplně všechno. Včera, když jsem poslouchal jeden takový můj oblíbený kanadský kanál, tak kde samozřejmě o Toronto mluví zdaleka nejvíc, tak už probírali o tom, jak si Matthews balí hokejku a kam chodí Hyman nejradši na večeři a takové věci, takže je vidět, že Toronto je fakt hodně v pohodě, ale tam já si na konci řeknu zase to jedno moje podejpnutí, které tady budu říkat pořád. U nich je to prostě o tom playoff. Pojďme se bavit, až bude to playoff. Já si prostě myslím, že v tom playoff věřím v to, že i když ta divize není tam Boston, není tam Tampa, tak ty týmy to trošku utáhnou šrouby a nebude to takhle vláčný hokej, jak je to teď. Ale zatím Toronto vychází naprosto všechno a hlavně do defenzívy nevypadají tak špatně, jako vypadaly v těch dřívějších sezónách.
Já musím říct, že já nejsem nějak extrémní fanoušek Toronto, ale je pravda, že letos se mi opravdu líbí. A já jsem hodně toho názoru, že jsou určití hráči, kteří by neměli do důchodu odcházet, dokud nezískali Stanley Cup. A v Toronto jich letos vidím hodně. Je tam Jason Spezza, kterého mám dlouhodobě rád. Je tam Joe Thornton, je tam právě Wayne Simmons, všechna ta jména, co Matěj zmiňoval. Jsou to borci, kterým bych strašně přál tu kariéru zakončit opravdu tímhle úspěchem, aby na tom poháru na celý život vlastně vedití byli. Samozřejmě bude záležet na play-off, přesně jak říká Matěj, a tam to zase bude viset hodně z mého pohledu na Fredriku Andersénovi bráně.
Přesuneme se k českému okénku a tentokrát se podíváme na Ďábla z New Jersey, protože Pavel Zacha prožil nejdelší bodovou sérii v zámořské kariéře, protože v 10 zápasech zaznamenal 4 góly a 8 asistencí. Ve svém ročníku byl vlastně tento hráč považován za největší český talent, což se taky ukázalo při draftu v roce 2015. Tak jak si ty, Matěj, vnímal ten Zachův hokejový růst mládí a následný příchod do NHL?
Takhle, ohledně Pavla Zachy, to bylo jméno, který v podstatě, kdo trošku hokej sleduje v Čechách, tak už někdy ve 13, ve 14, o něm prostě čet v novinách a v časopisu, a bylo to prostě jméno, který, když jsem jako v životě neviděl hrát, tak už jsem viděl, že nějaký Pavel Zacha existuje. Takže to očekávání z tohohle hlediska podle mě bylo dost nereálný. Nemyslím si, že byste teda podepsalo na to, jak vysoko byl draftován, ale zkrátka v Čechách o tom jménu jsme věděli daleko dřív, než vůbec hrál v juniorském výběru nebo v juniorských výběrech. A takhle pro mě samozřejmě asi nikdy, když se člověk podívá zpětně na ten draft, kdy byl vybrán ze 6. pozice New Jersey Devils, tak a podívá se, jaký hráči šli po něm, tak to bude mít, protože to byl jeden z nejnabitějších vůbec draftů jako v historii, tak si myslím, že prostě je jasný, že řada na ní měla přijít trošku později. Já jsem u Pavla Zachy měl vždycky problém, protože jsem vlastně jako nevěděl, jakým směrem on sám sebe vidí, jestli to je, asi si všichni řekneme, že prostě ta technika a práce s holí a tyhle ty věci tam nejsou úplně na úrovni jako elitního hráče, tak jestli to bude nějaký jako bránící centr, nebo jestli se sebe chtí, protože má fyzický parametry, má jako silný bruslení, je to silový hráč, tak jestli bude jako nějaký power forward. A já jsem nikdy jako u ní neviděl ten směr, jakým jako půjde, takže jsem rád, že samozřejmě, že v téhle sezóně konečně se začíná bodově prosazovat, protože jsem jako už se přiznám, měl i trochu obavy, že může stát, že prostě za 2 roky uvidíme Pavla Zachu v Evropě, jo? Že prostě nikdy nedokáže naplnit spíš ty očekávání, já chci říct úplně ten potenciál a talent, protože já si prostě nemyslím, že tam byl tak velký, že spíš to očekávání podle mě bylo víc u něj. A zároveň jsem prostě rád, že 10-zápasová šňůra s bodem se jako nedělá se každou chvíli, už to něco znamená, a že by to mohla být průlomová sezóna pro něj, ale zase prostě bych úplně bych nenavyšoval ty očekávání, které po těch letech prostě byly tak vysoko a teď možná klesly, tak bych je zase nevracel zpátky. Prostě myslím si, že si musíme všichni říct, jako, jaký hráč Pavel Zacha může být a když z něj bude kvalitní defenzivní, kvalitní centr do třetí liny, který bude dávat prostě během sezony 15 gólů a přidá 20 asistencí, tak si myslím, že i v Devils by to brali, i když samozřejmě na začátku zase se vracím, ty očekávání byly vyšší.
Já si vzpomínám, jak vlastně od začátku jsem mluvil hodně o tom, jak byl vlastně otcem vedený k té budoucí profesionální kariéře, a já jako takhle zpětně, když si to vybavím, tak pro mě to bylo až moc. Vlastně od útlého dětství, fakt od prvních měsíců prakticky s ním různě cvičil a vlastně hnal ho jako ke sportu, k nějakým výkonům. Takže si myslím, že trošku to asi na něho i dolehlo, byť teda ten cíl dostat se prostě do NHL splnil, tak myslím si, že od začátku byl pod strašným tlakem. nejenom teda jako asi uvnitř rodiny, ale i vlastně ve svém blízkém i širším okolí. A také ten vlastně klub, do kterého se dostal New Jersey Devils, procházel v posledních letech velkou přestavbou. Doteď vlastně dojíždí na to, že nemá ve svém středu nějaké extra produktivní hráče. Myslím si, že to vlastně i trošku odráží i na hře Zachy, že prostě chybí mu prostě, nebo doteďka mu chyběl nějaký playmaker, který by ho třeba podpořil víc v těch gólech. V poslední době začal hrát s Nickem Ishírem, konstruktivnějším centrem, tak možná, že teď konečně našel toho parťáka ke své hře. V zámoří vlastně mluví o tom, že Zacha i zlepšil bruslení, začal víc střílet, zlepšil tu střelbu, takže třeba se to teď konečně otáčí pod Lindym Ruffem, protože evidentně předtím pod Johnem Hinesem mu to tolik nesedělo. Ale zase k Zachově smůle, teď se Ishír zase zranil, respektive má nějakou zlomeninu v obličeji, takže teď vypadl ze sestavy a i s tím, jak se Jersey teď v posledních zápasech nedařilo, tak zase docházelo k přeskupení těch obličních formací, takže Zacha bude se hledat trošku svůj pozici, teď zase na pozici prvního centra. Jemu se právě dařilo, když byl na tom levém křídle vedle Ishíra, tak teď se vrátil na pozici centra, kde mu to možná tolik nejde, tolik se nedostává k té své hře, která je právě vlastně se opírá o ty fyzické proporce. On je skvělý u mantinelu, umí si skvěle pokrývat puk, ale právě v té středové pozici podle mě to nemůže až tolik uplatňovat a myslím si, že se ukazuje, že ta jeho pozice je spíš právě na levém křídle než na centru, takže teď zase nastává trošku horší období, ale doufám, že to je konečně teda ta průlomová sezóna, bodově tomu všechno nasvědčuje. O to možná hůř, že se hraje ta zkrácená sezóna, protože na konci sezóny to třeba tolik nevyzní, ale kdyby se hrála ta dlouhá 82 zápasová sezóna, tak by ten počet těch bodů vypadal líp.
Martina, ty a Zacha, doplníš ještě něco?
Určitě. Já bych rád trošku navázal na Matěje, protože on to vzal z toho stejného místa jako já. Kolem Pavla Zachy vlastně byl obrovský hype už od startu jeho kariéry, vlastně ještě pomalu dřív, než ta kariéra začala. Mnozí ho od začátku vnímali a možná vnímají i doteď jako takový hokejový projekt. A logicky samozřejmě mu to nepomohlo, nepomohlo by to asi nikomu. A to očekávání od něj bylo možná daleko větší, než bylo potřeba. On vlastně byl volen na té šesté pozici, ale vlastně když se člověk podívá potom do těch jeho statistik z těch předchozích sezon, tak on když naskočil do OHL, kde hrál vlastně za Sarny, tak vlastně v tom prvním ročníku nekompletním, který odehrál v roce 2014-2015, tak když se podíváme na bodový průměr jeho sezóní, tak on v něm byl až na 56. místě. A v té další sezóně, které odehrál, on tam vlastně byl dva roky, byl 21. Takže to nebyl úplně takový ten ultra klasický hráč, se kterým by se asi počítalo na pozici hráče do první liny. Zase přesně, jak to říkal Matěj. Těžko říct, kam on vlastně měl zapadnout, kam on si přál zapadnout a jakým směrem vlastně ten jeho vývoj měl putovat. Do toho nějakou chvíli si zvykal vlastně na tu roli, asi pravděpodobně i na ten tlak, který následoval ze strany médií, nejenom v zámoří, samozřejmě i v Česku. Vyrostl z něj podle mě celkem solidní power forward, jeho parametry 1,90 m, 95 kg jsou super. Na druhou stranu siloví útočníci už tolik nejdou jako před lety. Myslím si, že právě v té době, kdy on se vlastně hokejově a fyzicky hodně vyvíjel, tak se tohle to měnilo i v tom zámořském hokeji. Takže i to možná třeba trošku uškodilo. A potom to strašně záleží. Na tom u Pavla Zachy možná i hodně na nějakém takovém tom duševním rozpoložení. Někdy to zkrátka trvá. Někdy to trvá rok, někdy pět, někdy to nepřijde. Ale já věřím tomu, že u Pavla Zachy přichází ten průlom právě teď. A nebyl by ani první, ani poslední, kdo něco podobného dokázal. Já teď, když se zamyslím, tak si vybavím třeba Joshe Baileyho Islanders, což je tuším osmička nebo devítka draftu. A hráč, který vlastně prvních pět nebo šest nebo sedm sezon sbíral 30 bodů a až potom vlastně později dokázal udělat 50-70, teďka je vlastně oporou mužstva jedním z těch klíčových hráčů. Pozdě, ale přece ten hráčův vývoj vlastně došel tam, kam si ten klub přál, takže já si myslím, že To by klidně teď mohl být i příklad Pavla Zachy a klidně mu mohla pomoct i tahle ta desetibodová série, protože to sebevědomí je strašně důležité. Stačí se podívat, já nevím, na Dmitrije Jaškina teď v KHL, což byl hráč, který se pral v NHL, když už dostal šanci, tak bylo vidět, že ho to vlastně trošku stvazuje, pak zase zapadl dolů a vlastně jakmile přišel do Ruska, tak začal střílet jeden gol za druhým, takže to sebevědomí opravdu je to hodně důležité. Já si myslím, že třeba velmi brzy, už třeba i od příští sezóny by mohl nastat třeba čas, kdyby Pavel Zacha mohl začít nosit i Ačko na dresu a podle mě jemu to jenom pomůže.
Další rubrikou, kterou tu máme, jsou novinky z posledních týdnů a další zajímavosti. A nejprve se musíme vrátit k těm venkovním zápasům u břehu jezera v Nevadě. Tak Martine, jak se ti ty poetické duely pod širým nebem líbily?
No byla to fantazie, to se snad nemohlo někomu, kdo má rád hokej, nelíbit. To byla prostě nádhera. A i dívat se jenom na to, jak se vlastně sestavuje to kluziště, jak se tam všechno dává dohromady, to byla prostě bomba. Vyšlo tomu počasí, tedy až moc možná. Já bohužel jsem viděl jenom ten první zápas a jenom teda jeho část, protože to dopadlo samozřejmě tak, že po první třetině se vlastně hra musela ukončit, byla to škoda, ale hrozně dobře se na to dívalo. Opravdu byl to hokejový svátek, pro mě ještě podstatně větší zábava než ty zápasy, které se tradičně hrají na těch obřích fotbalových stadionech a je tam třeba 100 000 lidí. Tak tohle prostředí to bylo skoro jak dívat se vlastně na nějaký film nebo hokejový dokument, byla to nádhera. Rád bych si ještě představil, jak by to vypadalo třeba s diváky, kdyby tam u toho mohli být, na druhou stranu možná by to zbytečně zkazilo tu scenérii a byla to opravdu reklama na hokej. Pro Čechy škoda, že vlastně zasáhl jenom David Pastrňák do hry. Na druhou stranu vynahradil to dostatečně tím svým výkonem. Byl fantastický, je bylo radost se dívat na jeho branky. Ale fakt je ten, že když se nad tím člověk zamyslí, tak reálně do těch dvou zápasů mohl zasáhnout 9 Čechů a zůstal vlastně z různých důvodů toho jenom jeden jediný. Ale jak říkám, povedlo se, líbilo se mi moc a jsem pro jakékoliv opakování a rozhodně do téhle podivné pandemické sezóny takovýhle zápas, nebo vlastně takovéto dva zápasy byly výbornou nadstavbou.
No, podle mě to další úspěch NHL, té inovaci těch venkovních zápasů. Myslím si, že to je přesně krok správným směrem i do budoucna. Já si vlastně i umím představit nějaké menší tribunky prostě kolem toho vybudovaného stadionu nebo toho kluziště a vlastně mít tam takové dva kotle, to by bylo pro mě taky jako zábava, bylo by to zajímavé se dělat, protože na těch velkých stadionech, i když je tam třeba 50 000 diváků, tak se to dost jako rozléhá a ta atmosféra tam je spíš taková, jako, že jeden takový velký ruch, než jako nějaké fandění třeba, takže kdyby se tam dostali nějaký zapálení fanoušci a vlastně za bránami byly vlastně dva kotle, jako to známe z Evropy, tak to bylo pro mě taky zábava. Já jsem se to taky užil a myslím, že se to povedlo a NHL se perfektně vypořádal i s těmi problémy s počasím, takže zase bylo zajímavé vlastně vidět i různá denní období během toho zápasu, že vlastně se hrál za slunce, potom za šera, potom za tmy, takže tohle se hodně povedlo a k Pastrňákovi, on má vlastně už 10. hat-trick v zámořské kariéře, takže já jsem zvědavý, kam až se dostane, protože vlastně Jaromír Jágr, nejlepší z Čechů, jich má 15. Takže myslím si, že Pastrňák má nakročeno k tomu, aby aspoň v tomhle Jágra překonal.
Takhle Martin říkal, že to nebyli diváci, mě bavili ty diváci, co byli na vodě, co byli na kajacích a na lodích, to bylo hezký. A já se přiznám, že jsem hrozně obdivoval ty komentátory, kdy vlastně ta přestávka mezi první a druhou třetinou, než pak samozřejmě byl posunutý ten zápas, trval asi hodinu 10 a ty komentátoři celou dobu prostě byli zajímaví, měli zajímavý příběhy a zvládli tu situaci fakt jako profesionálně, to mě hodně zaujalo a samozřejmě byl to obrovský zážitek, jsou z toho nádherný fotky, nádherný videa, je to prostě škoda, že samozřejmě za toho slunečního počasí se to nedalo odehrát celý, opravdu to nešlo, protože člověk, když viděl, jak ty hráči tam padali, kdy prostě zajeli bruslí do obrovských děr v ledu, tak to bylo vážné zranění, takže samozřejmě z tohohle je to škoda, ty fotky by byly i z toho druhého zápasu pak daleko hezčí a tak, ale prostě v tom se hrát nedalo.
Tome, co říkáš na počin tří hráčů, kteří odehráli nebo oslavili v základní části tisící zápas, Sidney Crosby, Shea Weber a Travis Sajak?
Je to skvělý úspěch, myslím si, že vždycky je cennější, když těch tisíc zápasů tu bájenou metu hráči nazbírají v jednom klubu, takže z tohohle pohledu Travis Sajak z New Jersey Devils a Sidney Crosby z Pittsburghu si myslím, že u nich je to trošku cennější než už je Webra, ale myslím si, že i Webro by samozřejmě, kdyby zůstal v Nashvilleu, tak by na tu metu dosáhl, ale vlastně došlo na tu pro mě teda dost nečekanou výměnu tehdy s Montrealem za PK Subena, takže si to takhle rozdělil mezi Nashville a Montreal, ale ukazuje to na dlouhověkost, hokejovou kvalitu. Samozřejmě u Crosbyho těch zápasů by mohlo být víc, ale on se vlastně na začátku druhé dekády 21. století se potýkal s následky otřesu mozku a tam vlastně v průběhu tří sezon dost chyběl a prakticky během tří let kdyby odehrál jenom jednu sezonu, takže tam se hodně řešilo vůbec jeho budoucnost v NHL. Naštěstí se dokázal vrátit a vlastně navyšuje dál ty svoje individuální statistiky. Takže těch hráčů samozřejmě v poslední době dost přibývá, kteří nazbírají tisíc zápasů, ale to je prostě tím, jak se prodlužuje ten hokejový věk, kdy prostě dřív se okolo 35 se končilo, teď se hraje prakticky do 40 a výjimkou nejsou prostě hráči 40.
Tak tu máme dalšího výrazného jublanta a tím je Patrick Kane, který pokořil metu 400 branek. Tak jak bys zatím tu jeho kariéru, Mati, zhodnotil?
Za mě je neskutečná. Pro mě Patrick Kane bude jednoznačně nejlepším americkým hráčem v historii NHL. Vůbec v historii hokeje. Myslím si, že ještě momentálně není pořád hráče jako Mike Modano nebo Chris Chelios, vidím vejš, Chris Chelios prostě 24krát si zahrál playoff ze 26 pokusů, to je prostě neuvěřitelný, ve 40 letech ještě bojoval, byl mezi kandidátama na Norris Trophy, kterou 3krát i vyhrál, takže to pořád trošku cením, víc samozřejmě taky měl několik Stanley Cupů, ale Patrick Kane prostě s tělesněním úspěchu, když si malí Američani v 80. letech hráli na Mike Rosioniho, později na Mike'a Modana a právě Cheliose, tak si myslím, že v posledních 10 letech si hráli prostě na Patrika Kane, protože on je nejenom fenomenální hokejista, ale strašně zábavný na pohled. A v letošní sezóně, kdy jsme Chicago před sezónou pohřbívali, protože má prostě několik zranění, prochází taky určitou přestavbou, tak právě Patrick Kane je hráč, pro mě to nejúžitečnější hráč z dosavadní sezóny, protože prostě on je v týmu sám, Dominiku Balík a pár hráčů z Evropy, který pozbírali, možná ještě Debrickent, ale jak říkám, prostě když se podíváte na soupisku Chicago, tak kvality tam, taky ty velký kvality tam za stolik nenajdete a Kane v podstatě vždycky, když je na ledě, tak je strašně vidět, útočně táhne ten svůj tým, a i když pro moje oblíbené analytiky není úplně mezi těma nejúžitečnějšíma, jako McDavid, jako je Matthews, tak já se přiznám, že právě vzhledem k těm okolnostím, jak to v Chicago vypadá, tak je úplně neuvěřitelný, jak hraje. Myslím si, že kdyby ještě letos vyhrál tu Hart Trophy, tak by to zase ještě ten jeho odkaz, který v NHL nechal nebo nechává, tak by to jenom zvýšilo a jak říkám, jsem jednoznačně přesvědčený, že až Patrick Kane končí kariéru, tak to bude nejlepší americký hráč v historii.
Je pravda, že on vlastně vyhrál už prakticky všechno, co se dalo na té jak klubové, tak individuální úrovni. Má 3 Stanley Cupy, všechny hlavní ceny. On vlastně nikdy nebyl úplně takovým tím typickým střelcem, byť teda 400 branek je dost, ale on má vlastně v vozovkách jen tři 30-gólové sezony a dvě 40-gólové sezony. Ale myslím si, že ten jeho výsledek ukazuje spíš na tu konzistentnost těch výkonů. On byl vždycky spíš nahrávač, ale samozřejmě pravidelně dával minimálně 20 branek a právě toho donesl až vlastně na tu metu 400 a jsem přesvědčen o tom, že pokud mu vydrží zdraví, tak v klidu překoná i tu 500.
Tak a na závěr téhle rubriky i tentokrát zavzpomínáme na českou stopu v zámoří, protože v březnu se narodila hned trojice hráčů, která se v NHL výrazným způsobem prosadila. Tím prvním je Martin Ručínský, pak Tomáš Kaberle a Radek Dvořák. Tak co vás napadne při těchto jménech v souvislosti se zámořím, Matěj?
Tak pro mě Martin Ručínský je vůbec můj nejulíbenější hráč. Díky němu vlastně jsem začal fandit Montrealu, kdy došlo k tomu trošku možná nešťastnému tradu za Patrie Caroje, tak on vlastně z Quebecu putoval, nebo už z Colorado putoval do Montrealu a protože jsem jako v dětství se mi prostě líbilo, jak hrál, tak jsem začal k tomu fandit Montrealu. A Martin Ručinský podle mě je hráč, který ty úspěchy na mezinárodní scéně trošku překrývají tu jeho kariéru v NHL. On nikdy jako nepatří úplně k tím nejelitnějším hráčům, nikdy, myslím si, že nejvíc měl nějakých 65 bodů. Často byl zraněný, málo kdy byl schopný odehrát celou tu sezónu. Na druhou stranu, když si pamatuju právě začátky, nebo pro mě možná začátky, když jsem to sledoval, když hrál s Koivem, se Saku Koivem na jeho křídle, tak mě ohromně spolu bavili a byla to radost se na to dívat, ale zase zpátky, prostě úspěchy jak v Nagánu, tak trojnásobný mistr světa. Jeden z nejlepších bruslařů své éry, tak jsem si trošku předběh dobu, že už se on kdyby hrál dneska, tak můžeme se bavit o některých hráčích z té rýši doby, že by dneska už to nezvládli, tak on úplně přehledem, protože on byl elegantní bruslař, takže pro mě Martin Ručinský je prostě srdcová záležitost. Radek Dvořák, vlastně třetí z českých hráčů s největším počtem zápasů.
No,
Jaromír Jágr, Roman Haberlík, kdo je třetí, teď nevím.
Není tam Bobby Holík náhodou někde?
Možná Bobby Holík, možná jo. Tak Bobby Holík, takže se mluvám čtvrtý Radek Dvořák, ale je to pořád jméno, který si myslím, že hodně českých fanoušků jako zapomíná. Jemu chybí taky stejně jako Ručinským ten úspěch v NHL, i když se na rozdíl od něj zahrál dvakrát finále Stanley Cupu s Floridou jako mladý hráč a pak s Edmontonem, kdy byla ta cesta kanadského klubu až do finále prohráli v sedmém zápase s Carolinou, tak to samozřejmě, kdyby on a ještě Jarda Špaček, který tam byl s ním, tehdy získali Stanley Cup, tak by se ta jeho kariéra ještě měla jako větší punc z oslav. Ale co ještě u mě vynikající, že on byl skvělý hráč na oslabení. V tom byl naprosto elitní a strašně nedoceněný a právě kvůli tomu jako byl branej i na mistrovství světa, na olympiády a taky má prostě, patří do té zlaté generace, má ty úspěchy z mistrovství světa. No a v neposlední řadě to určitě bude ještě mluvit o Tomášu Kaberlem, který ve své éře, myslím si, že mezi roky tak 2003 až 2006 podle mě patřil k nejlepším ofenzivním obráncům vůbec soutěže. Myslím si, že on a Brian McCabe na modrý čáře Toronto, tak to byl taková ta nejsilnější. V podstatě on je ten, kdo vlastně pamatuje naposledy, nebo on pamatuje ty poslední vítězství v playoff, kdy Toronto, myslím, dostalo až do finále konference v tehdy s velmi nabitým týmem. Ale co mě mrzí u Tomáše Kaberleho je, že když mu bylo 32, 33, tak najednou přišel totální propad v té kariéře. Že já si myslím, že nechci říct, že by měl navíc, to si vůbec nedokážu to, ale že je to škoda, protože si myslím, že řada těch hráčů měla prostě velkou dlouhověkost a kdyby v NHL přidal dalších 5-6 kvalitních sezón, ale on pak v podstatě potom Stanley Cupu s Bostonem, kdy tam byl brán jako velká posila, nakonec odehrál to až ve třetím obraným páru, tak pak už ty krátký angažmá v Karolajně a v Montrealu už to bylo spíš trápení a podle mě nevynikal už ani moc pak český extralize. To je to taková trošku škoda, protože těch prvních 10 let v NHL byly fenomenální a byl to nejlepší český obránce v té době.
Já vlastně tady u tohohle tria si nejvíc asi vybavím to, že oni tam vlastně byli dlouho všichni a vždycky se vlastně prakticky během každé sezóny člověk mohl spolehnout na to, že oni budou podávat kvalitní výkony. O Martinu Ručinském toho Matěj řekl hodně, to byl prostě... Mě bavilo, že to byla osobnost, to byl zkrátka hráč do kabiny a na ledě fantastický super bruslář, moc se mi líbil v Montrealu, vlastně to byly ty jeho nejlepší roky, ale docela si ho pamatuju i ze St. Louis,
Radek Dvořák, na něm se mi líbila jeho obrovská všestranost. Vlastně v dobách, kdy v Rangers hráli s Nedvědem a s Janem Hlaváčem, tak on byl schopen dát 30 branek, ale vlastně ke konci kariéry, když byl v Atlantě nebo na Floridě nebo v Dallasu, tak to byl prostě špičkový útočník do oslabení a využil maximálně, podle mě, vytěžil tu svoji kariéru. A Tomáš Kaberle, to je vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak je to druhý nejproduktivnější obránce v historii Toronto. A já si strašně vážím těch klubů z tradiční šestky, hodně hlavně těch kanadských, a on tam opravdu tu stopu měl velkou, udělal tam velkou a já doteď vím, že mám někde uloženou fotku z doby, kdy vlastně týmu nějakou chvíli chyběl kapitán Mats Sundin a bylo nějaký zápas s Montrealem, byl tam nějaký ceremoniál, úplně si přesně nepamatuju co, a byl to on, kdo šel vlastně na to slavnostní vhazování. To už něco znamená, to je opravdu důkaz toho, že ten hráč tam něco dokázal. Takže špičkový hokejisté a kéž by jich bylo víc takových do budoucna.
Přesně tak. Kaberle se vlastně prosadil dlouhodobě v týmu Original Six. On vlastně byl i s takým stělesněním jak těch starých Leafs, tak i těch nových po výluce 04-05, kde vlastně zůstal v tom týmu, který se musel přebudovat a z mého pohledu nejvíc doplatil na ta nová pravidla, protože do té doby Toronto díky rozpočtu bylo jedním z nejsilnějších týmů. Právě zažil s ním ty úspěchy a vlastně i souboje v playoff, tak poté si vlastně protrpěl tu přestavbu, zůstal v týmu. Samozřejmě cílem bylo vyhrát Stanley Cup, ta šance potom přišla s Bostonem. Já si pamatuju doteď, jak mu bylo vyčítáno, že v playoff nedal ani jeden gól, ale on si připsal nějakých 11 asistencí a spoustu těch gólů šlo prostě za ním, takže myslím si, že byl dobrým přídavkem pro Boston, protože vlastně Boston měl perfektní obranu a on byl fakt jenom takovým tím ofenzivním přídavkem, který možná trošku Bostonu chyběl, protože on měl fakt tuhou defenzivu. Takže já si myslím, že to bylo super, super krok od Bostonu. A k těm ostatním, Ručinského samozřejmě, každý ho má nejvíc spojeného s Montrealem. Já si pamatuju, jak jsem byl v šoku z té výměny do Dallasu a vlastně jsem byl celý jako naštvaný na Montreal, že se takhle jako zbavil takového hráče. Takže to mě tehdy jako trošku urazilo a přesně Dvořák, to je podle mě asi nejméně doceněný český hráč v NHL. On strávil 18 sezon v Zámoří. To je neskutečné číslo vlastně zpětně, byť to nebyl prostě hráč, který by dělal 80 bodů za sezonu, tak vlastně udržet se vlastně od příchodu od nějakých 18 do nějakých 36 zhruba mezi tou elitou, byť na konci kariéry dost pendloval mezi kluby, podobně jako Ručinský, tak myslím si, že Dvořák prožil perfektní kariéru, a která vlastně není až tak doceněná vzhledem k jeho bodovému zisku, řekněme.
A co ještě trošku škoda je, že Tomáš Kaberle vlastně odehrál 984 zápasů, takže mu chybělo 16 zápasů do té bajné tisícovky, Martin Ručinský 961, takže nějakých 39 zápasů. Je to škoda, jo? Třeba Tomáši Plekancovi se to podařilo právě o pár zápasů tu tisícovku třeba zvládnout. Možná tohle může trošku mrzet, hlavně třeba u toho Tomáše Kaberleho, který, jak jsem zmiňoval, si myslím, že pak přišel jako hodně rychleji ten propad té skvěle, fenomenálně nastartované kariéry. Toto. Vím, že ty hráči tohle cení, vím, že se prostě ta tisícovka je taková věc, která je fakt jako důkaz té dlouhověkosti, a právě, jak říkal Tomáš, Radek Dvořák, možná z nich nejmín doceněný, ale on jej výrazně překonal a vydržel prostě v té NHL strašně dlouho, a to je taky ohromně cený.
Možná jenom ještě dovětek k té tisícovce, tak Kaberle aspoň v součtu se zápasy v playoff tu tisícovku překonal. Martin Ručinský bohužel ani s tím playoff ne. Hmm. Ale těch hráčů českých, kteří jsou těsně pod tou tisícovkou, je hodně. Je to trošku škoda, no. Napadá mě Nedvěd například a další. Těch hráčů je asi 6.
Po Pojďme ještě na závěr dostat slibu, který jsme dali v úvodu našeho podcastu, a tím je probrání prvních kandidátů na hlavní hráčská ocenění. Tak to vezmeme letem světem. Martine, zhruba v té polovině sezóny, kdo je podle tebe adeptem na nejužitečnějšího hráče a proč?
Tak je strašně snadné ukázat klasicky na tu dvojičku s Edmontonu, Connor McDavid, Leon Draisaitl. Jsou to zase bodové dostihy, jsou to fantastické výkony, takže tady musíme počítat s tím, že ti určitě v té nominaci budou nebo se k ní budou blížit. Já bych rád ukázal, jak už Matěj říkal, na Patrika Kanea, který vlastně táhne Chicago, má 35 bodů. A já jsem se bál, že vlastně na začátku té sezóny, když se ukázalo, že najednou Blackhawks jsou v přestavbě, což se trošku nečekalo, a pak se ještě stalo to, že vlastně Jonathan Taves kam si zmizel do neznáma, nikdo vlastně doteď neví, co se s ním děje a neděje, a dokonce jsem někde zaslechl i, že bude končit kariéru, tak že Patrick Kane vlastně bude otrávený a nebude ho to bavit a nebude se mu chtít hrát, a nakonec to vypadá, jak to vypadá, takže pro mě 100% je jeden z těch hlavních adeptů, určitě mezi ně do budoucna nebo během těch příštích týdnů a měsíců může zapadat Austin Matthews, možná třeba i David Pastrňák. Já bych ještě rád vypíchnul jedno jméno, a to je brankář Andrej Vasilevský z Tampy. Ono se to samozřejmě asi skvěle chytá za takhle fungujícím týmem. Na druhou stranu, ty jeho čísla jsou i tak neskutečná. On vlastně v 18 zápasech má procentuální úspěšnost přes 94% a průměr branek na zápas něco málo přes 1,6. Takže tady si myslím, že i to by mohl do budoucna být jeden z adeptů.
Já budu souhlasit a myslím si, že takovým rozdílovým faktorem bude potom vlastně úspěch týmu, jestli se dostane do playoff nebo ne. Myslím si, že MVP sezóny by měl být hráč, jehož tým se dostane do playoff, a pokud třeba Chicago by to třeba nezvládlo na úkor, nebo respektive na rozdíl od Edmontonu, tak myslím si, že pak cena by měla jít třeba za McDavidem, ale myslím si, že naznačí prostě ta druhá polovina sezóny.
Souhlasím s klukama, že nemám vůbec tomu co říct.
Tome, co brankáři? Martin už zmínil Andreje Vasilevského, jak to vidíš ty?
Vasilevský je určitě žavým kandidátem, on dlouhodobě v posledních letech patří k těm nejlepším gólmanům. Já bych určitě vypíchl ještě Marka Andreho Fleuryho, protože jestli má Vasilevský nějakého konkurenta, tak to je právě Fleury, který chytil takovou druhou slinu a teď chytá perfektně. Je vlastně jedničkou Vegas, ačkoliv spíš se počítal s tím, že už bude krýt záda Lennerovi, ale z různých důvodů je Fleury teď jednička, chytá perfektně, má už 3 čistá konta, takže pokud mu zdraví vydrží a i ta forma, tak si myslím, že by se mohl rozhodovat skutečně až jako na konci sezóny a může to být hodně těsné.
Pati, cena pro nejlepšího nováčka, kdo k ní má podle tebe našlápnuto nejvíce?
Už zmiňovaný Kirill Kaprizov, ruský útočník, 23-letý, takže můžeme si říct, že je to nováček. Je to samozřejmě nováček v NHL, ale už je trošku starší. Po letech v KHL hraje dominantně. Pro mě, jak jsem zmiňoval, prostě z Minnesota udělal takový zábavný tým. Jeho podle mě největším vyzývatelem je finský brankář Kevin Lankinen z Chicago, který vyřešil tu brankářskou otázku, kdy se hodně mluvilo, jestli Delia nebo Malcolm Subban, a nebo právě Kevin Lankinen, a on zatím chytá skvěle. Já si dokonce myslím, že za tou děravou obranou Chicago, že by mohl být i v nominaci na toho nejlepšího brankáře NHL. Nemyslím si, že by byl lepší než Vasilevský a Fleury, to souhlasím s Tomášem, ale myslím si, že on může být klidně adept na to třetí jméno, protože jak už byl zvyklý Corey Crawford, Tomášův oblíbenec za obranou Chicago, tak Lankinen v tom pokračuje prostě. On společně s Kanem ten tým jednoznačně drží a na té playoff pozici, takže to jsou pro mě jaký dva největší adepti. Určitě za zmínku stojí Ty Smith, mladý obránce New Jersey Devils, kde si myslím, že si v Devils konečně vychovávají kvalitního beka, který by na dalších 10-15 let mohl být s tou oporou v zadních řadách. No a samozřejmě v Otavě, no těžko zmiňovat Otava, která prostě je tak hrozně dole, ale tím Štycl mi se prostě líbí, jak hraje, i když samozřejmě v té nepopulární tabulce plus minus je hodně, hodně minus jako všichni hráči, ale prostě on tam dává ve hře ty fenomenální momenty, kdy si člověk řekne, prostě to je neuvěřitelný talent, a pro mě prostě si myslím, že si v LA pořád drbou hlavu, že ho prostě nevzali na druhém místě, protože já si fakt myslím, že to je fakt fenomenální hráč a další obrovská hvězda německého hokeje po Lenu Dreisaitlovi, takže pro mě Štycl, možná ještě Josh Norris taky hraje v loňské sezóně, nakoukal asi do 3-4 zápasů za Otavu a hraje velmi dobře. Takže to jsou velký jména, ale určitě hlavní favoriti Kaprizov a Lankinen.
Já souhlasím a myslím si, že pokud Kaprizov bude pokračovat v těch výkonech a vlastně ještě přidá hodně bodů, hodně gólů, tak si myslím, že i tím projevem té svojí hry trošku strává na své pozornost víc, takže on bude pro mě tím hlavním kandidátem.
No a úplně poslední věc a tím je vítěz bodování a nejlepší střelec. Kdo to podle vás bude?
Asi se shodneme na Conoru McDavidovi, že by měl ovládnout bodování. U těch střelců tam je to vždycky dost nepřehledné, nebo respektive bude prostě záležet na nějakých třeba gólových sériích, podobně jako se to podařilo Matthewsovi. Já jsem zvědavý právě na Austina Matthewse, který vlastně v 21 zápasech a ještě navíc se zraněným zápěstím nasázel 18 branek, tak bude zajímavé se, jestli se mu třeba nepovede, byť bude to strašně náročné, strašně těžké v 50 zápasech 50 gólů, což je taková ta bajná meta, bajný úspěch, který se dlouho nikomu nepodařil, tak jsem zvědavý, jestli bude atakovat tuhle metu.
Já mám podobný názor, Conor McDavid, za mě jasná volba, Austin Matthews přesně volba ve střelcích, bude záviset na jeho zdraví, ale tomu věřím hodně, asi pravděpodobně ze všech těch střelců nejvíc.
Já Matthewsovi taky, ale bojím se, že to zranění, on prostě, mně přijde, že nevím, jestli byla sezóna, kdy bude hrát všechny zápasy, už letos několikrát chyběl. Myslím si, že i může nahrávat to, že prostě Toronto se bude tak odskočený, že ho radši budou jako pošetřejit, takže myslím si, že tu 50, ať bych mu to přál, aby se vystřílil v základní části a v playoff přišel ten útlum, tak si myslím, že to prostě nedá, protože to, ty zranění jsou u něj vždycky trošku problém, ty chronický problémy i s ramenem. Je neuvěřitelný, jak už Tomáš zmiňoval, že má něco s zápěstím a prostě stejná má podle mě nejlepší střelu zápěstím na světě, takže tomhle je to v současnosti nejlepší střelec v NHL.
Tak jo, tak jsme na úplném konci dnešního Hockey Focus podcastu. Kluci, já vám moc děkuju, Mati, Martine a Tome, za vaše komentáře a za vaše postřehy.
Díky za pozvání, díky za pozornost všem.
Já taky děkuji za pozvání.
Díky.
A děkujeme taky vám, že jste se na nás dívali, že jste komentovali celý tenhle živý přenos a budeme se na vás těšit zase někdy příště a do té doby se mějte moc fajn a vězte, že všechny podcasty najdete na webu čtsport.cz a jsme samozřejmě taky v podcastových aplikacích na YouTube, prostě všude, kde jste na nás zvyklí. Tak se mějte moc pěkně.